Slovo, ktoré za chvíľu budeme čítať a ktorým dnes teda sa budeme zaoberať, je text z proroka Izaiáša zo známej 43. kapitoly. Chcem možno ešte na úvod povedať pár vetami okolností, ktoré nám viedli k tomu, aby sme sa zaoberali aj dnes týmto slovom. S týmto textom alebo s týmto slovom tak nejak vážnejšie som prišiel do kontaktu zhruba pred rokom na jeseň minulého roku počas zápasov modlitebných, pôstnych. Možno sme v zbore zažívali obdobie, rôzne napäté veci, rôzne problémy jednotlivcov, rodín, ale aj celej cirkvi. A vtedy som hľadal takú určitú odpoveď, Pane Bože, či nedbáš, že hynieme, alebo Pane Bože, čo chceš s nami, čo bude s nami ďalej, ako si to predstavuješ, prečo je to tak, ako to je. A v takom pomerne smutnom čase týchto zápasov toto bola taká nejaká nádej, alebo toto bola taká odpoveď, ktorú som prijal ja osobne od Hospodina, to slovo, a akési aj povzbudenie, aj veľmi vážne napomenutie. A tak to nesiem celý ten skoro rok na modlitbách na srdci a som presvedčený teda, že by sme mali to počuť, spoločne rozmýšľať a teda rozmýšľať o tom nie len ako zbor, ale možno ako rodiny, ako jednotlivci, tom všetkom, čo tu Pán Boh nám chce povedať. Takže prečítajme spolu z Izaiáša 43. kapitoly. Prosím, povstaňme. A prečítajme z tej 43. kapitoly od verša 16 po verš 21. Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy, ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. A teraz ten taký hlavný text dnešného dňa. Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové. Teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma uctievať poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Toľko Božieho slova. Na teraz môžeme sa posadiť. Ono to je na prvý pohľad celý Izaiáš. Všetky tie kapitoly, tie verše sú také zvláštne, aj krásne, aj hrôzostrašné, plné úžasných zasľúbení, ktoré sa krátkodobo vyplnili, alebo aj z dlhodobej perspektívy, už v tom pohľade na Mesiáša, na Pána Ježiša Krista. Veľmi podobne aj ten dnešný text, možno dovolte, aby sme trošku prešli aj tou kapitolou, aj nejakým takým pozadím biblickým, aby sme pochopili vlastne tú samotnú zvesť, aj keď ja nechcem dneska rozoberať detailne biblické veci a pozadie, skôr sa mi jedná o tú myšlienku priniesť nám, aby každý z nás možno rozmýšľal, možno ešte tých svojich komórkach počas stíšení, aby sme sa mohli vracať k tej téme akéhosi zápasu a toho, čo Hospodin chce konať aj v našom zbore, v našom okolí a možno predovšetkým v našich rodinách a v našom srdci. Tá myšlienka je tu, že Hospodin bude činiť niečo nové, dokonca, že už začal činiť niečo nové a my všetci túžime po niečom novom. Viete, cirkev častokrát aj uviazne v takom nejakom spomínaní na to dobré, na tie staré zlaté časy, na tie úžasné chvíle, keď sme, a teraz možno ani nie, ale vy ste niektorí boli mladí a keď všeličo fungovalo a diali sa veľké veci a Boh úžasným, neprehliadnutelným spôsobom nás požehnával a dnes sa zdá, že skôr zažívame tú púšť alebo pustatinu alebo proste momenty, kedy sa pýtame, prečo mlčíš, Pane, prečo sa rozpadávajú naše manželstva, prečo je to v spoločnosti tak, ako to je, prečo je tak ťažké prežiť a sa mi zdá, že týmito témami viac sa zaoberáme. A preto je potešujúce počuť, že Hospodin nás nezabudol, že Hospodin stále má záľubu vo svojom ľude a že stále je tu nádej, stále tie úžasné veci, hoci nie sú hmatateľné okamžite, ale sú nám zasľúbené. Sme jeho predmetom jeho lásky a sme jeho vyvolení, podobne ako to bol pre Hospodina Izrael. Takže toto je tá téma, toto je to hlavné posolstvo, ale aby teda sme pochopili aj to pozadie, tak ja možno len tak narýchlo preletím tú 43. kapitolu. Ona je veľmi známa, lebo začína, že Jákob tvoj, neboj sa, som ťa vykúpil, zavolal som ťa po mene, môj si ty. Hej, to je tá známa pieseň, to sú tie veľmi známe a častokrát citovaný tento verš, že keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, keď cez rieky nezaplavia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa, plameň ťa nespáli, lebo som Hospodin tvoj Boh. Dám národy za teba, asi pre mňa vzácny. A všetky tieto úžasné slová zneli poslucháčom Izaiáša. Hej. Boli adresované vyvolenému Božiemu národu, obľúbenému národu, tomu, ktorý si od všetkých národov na tvári zeme Hospodin vyvolil, Izraelu. Hej. Ale v zápätí, ako keby ten Izaiáš bol tak trošku až schizofrenický, preskakuje z verša do verša, hovorí o trestoch, hovorí o takých výhražkách, hovorí o tom, že ste ma neúctievali. Napríklad po tých veršoch, ktoré sme čítali, oni pokračujú, že nevzýval si ma Jákob, nepriniesol si mi baránka na spaľované obete, neúctieval si ma svojou obetnou hostinou, nekúpil si mi vonnú trstinu a podobné slova, ale obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. Hej, že v jednej kapitole, možno verš za veršom, kedy znejú nádherné slova, nádherné predpovede, úžasné zasľúbenia, v zápätí sú to také tvrdé facky, také, proste také fakty neočkriepiteľné, ktoré ten Izrael robil, ktoré proste Izrael bol namočený do modloslúžby, Izrael proste sa odvrátil od Hospodina, Izrael prestal milovať Hospodina svojim srdcom a keď teda aj dodržiaval obete alebo tie zákonom dané rituály, tak boli len prázdnym náboženstvom. Už tam nebola tá láska, už tam nebola vrúcnosť srdca. Ale znova, napríklad po tých odsudzujúcich veršoch a tých výčitkách je napísané v 25. verši: Ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny alebo prestúpenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Hej, čiže zase tá úžasná myšlienka milosti, kedy Hospodin nie odpúšťa kvôli Izraelu, kvôli ich pokániu, nie kvôli ich obetiam, ale kvôli sebe. Hej, už taká tá novozákonná milosť, že nie pre vaše zásluhy, ale pre mňa. Zotieram vaše hriechy, nespomeniem na tie prestúpenia. A znova 26. verš a už ide zase. Čiže keď budete čítať Izaiáša, či túto kapitolu, alebo aj viaceré nasledujúce v tom kontexte, striedajú sa úžasné zasľúbenia, ktoré naozaj majú taký až dlhodobý efekt až do nového zákona, proste o milosti, o Pánovi Ježišovi so súdom. Hej? A preto aj ten dnešný text, ktorý je v podstate zasľúbením a dobrou správou toho, že Hospodin dá na púšť vodu a že na pustatinu alebo pustú krajinu privedie rieky, že učiní cestu na púšti, sú nádherné zasľúbenia, ktoré možno za chvíľu môžeme aj obrazne vo fantázii predstaviť, čo to znamená, tak chceme ich počuť, chceme sa tešiť. A áno, Páne, daj nám dnes, toto potrebujeme, tvoja vyprahlá cirkev, naše zbiedené životy, naše smedné duše, toto chceme. Ale chcem vám pripomenúť, že to je na pozadí týchto veršov, na pozadí veršov, ktoré rozprávajú o súde. Hej, možno trošku historické fakty, prorok Izaiáš prorokoval približne v rokoch minus 740 až minus 700 a približne v roku minus 600 dochádza k tzv. Babylonskému zajatiu. Hej, v časoch, kedy Izaiáš prorokuje, je najväčšou ríšou sveta Asýria a práve v tom roku minus 600 prichádza Nabuchodonozor, čo by vládca novej svetovej ríše Babylona, prichádza až k bránam Jeruzalema, oblieha ho a tam proste rozmedzi niekoľkých rokov zajíma Izrael. Hej, Izrael ako národ upada do zajatia. Musia odísť a musia 70 rokov stráviť v babylonskej ríši. Mnohí sú popravení, mnohí sú proste potrestaní brutálnymi spôsobmi. Časť ľudí je odvlečená, časť ľudí sa len rozutekala. Jeruzalem, to nádherné mesto, tá bašta proste tej Božieho ľudu s chrámom a so všetkým tým zlatom, obeťami a svätyňou svätých, v ktorej prebýva Hospodin na jedinom geografickom mieste na svete, v tom čase, je zborené. Zlato je ukradnuté, chrám je vyplienený, proste tie sväté nádoby sú zavlečené do zajatia ako poklad, ako nejaký lup a chrám je rozvalený, drevo je spálené, zlato je rozobraté, svätyňa svätých prestáva. Hej, celá svetoslúžba Izraela, ktorá sa okolo chrámu týkala a točila prestáva. Izrael je v zajati. V zajati v Novej ríši v Babylone, ktorá je nejakých, neviem koľko, skoro 1000 kilometrov vzdialená, ktorej cesta do zajatia pre pešo idúcich ľudí, starcov, ženy a deti je nielen vedieť cez pustú krajinu, cez púšť a všetko to, čo k tomu patrí. Takže tam znejú tieto verše, to sú tie časy. Možno ešte prečítam krátko, aby som nerozprával ja a slovníky, ale možno slovami proroka Jeremiáša, ktorý toto popisuje celkom detailne v 25. kapitole. Prečítam len určité verše, kto by ste chceli sledovať. Takže 25. kapitola Jeremiáša, niektoré verše, ktoré prorok, alebo bol to prvý rok babylonského kráľa Nabuchodonozora, a ktoré prorok Jeremiáš oznámil všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema. Od 13. roka judského kráľa Joziáša až do dnes je to 23 rokov, čo mi zaznievalo Hospodinovo slovo. Hovoril som vám ho bez prestania, ale nepočúvali ste ma. Hospodin sa k vám stále posielal všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale vy ste ich neposlúchali, ani ste nezbystrili sluch. Aby ste počuli, odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, potom budete bývať v krajine, ktorú dal Hospodin vám a vašim otcom na večné veky. Nechoďte za cudzími bohmi, aby ste im slúžili a kláňali sa im, nedráždite ma výtvorom svojich rúk a ja vám nebudem robiť zle. Vy ste ma však neposlúchli, znie výrok Hospodina. A tak potom ďalej pokračuje. Pretože ste nepočúvali moje slova, pošlem po všetky kmene severu, aj po babylonského kráľa Nabuchodonozora, môjho sluhu, a privediem ich proti tejto krajine. A odstránim pomedzi nich hlas plesania, hlas radosti, hlas ženicha, hlas nevesty, zvuk mlynského kameňa a svetlo lampy. Celá táto krajina sa stane púšťou a hrôzou a tieto národy budú 70 rokov slúžiť babylonskému kráľovi. Keď sa naplní tých 70 rokov, potrestcem babylonského kráľa a ten ľud znie výrok Hospodina pre ich hriech. A ich krajinu a krajinu Chaldejov premením na večnú pustatinu. A ďalšie verše, ktoré môžete si prečítať. Takže takto tieto informácie nám poskytuje aj prorok Jeremiáš. Že ľud 23 rokov a verím, že desiatky iných rokov a nakoniec vidíte to storočné rozpätie od Izajašovej zvesti do toho reálneho naplnenia, ako dlho Hospodin zhovieval so svojim ľudom. Ako dlho trpel a ako dlho bol pripravený byť im milostivý, ak by tento národ učinil pokánie. Ak by sa odvrátili od svojich zlých skutkov, od svojich zlých ciest, ak by opäť začali vzývať meno Hospodinovo, ak by ich srdce opäť roztúžilo sa po Hospodinovi. Žiaľ, tento národ toto neurobil a tak dochádza k týmto krutým veciam a tak dochádza k tomu, že z Izraela sa stáva pustá pustatina, pustá krajina, prevrátené múry Jeruzalema sú zborené, tam stávajú ruiny a ďalšie veci, ktoré možno viete aj sa dočítať. A toto všetko dochádza k ľuďom, ktorým zneli tie nádherné zasľúbenia, že môj si ty, keď pôjdeš cez vody. A je to možno podobné tomu návratu z egyptského zajatia aj v čase Mojžiša, kedy som dohľadával, Biblia píše, že 600 000 mužov opustilo Egypt. Keď primyslíme k tomu ženy, deti a nevravec o dobytku a všetkého toho, tak máme pred očami miliónový zástup ľudí, ktorí opúšťajú egyptské otroctvo. Miliónový zástup, verím, že to hovorím o dospelých ľuďoch, ktorí boli schopní uvážiť všetky tie zázraky, tých 10 egyptských rán, tú nenormálnu Božiu milosť, ktorá sa udiala. Títo ľudia prechádzajú Červeným morom tak, ako tu je spomínané, aj bez toho, aby sa ich voda dotkla. V zápätí to more pochová faraónových, aby tam nie je debaty, proste je to úžasná Božia milosť, ktorú neviem, či niekedy zažili ešte pokolenia ľudské. A predsa cesta do zasľúbenej zeme, do slobody, z otroctva, nie je vôbec rýchla, trvá 40 rokov, ako trest na ich reptanie. Ako trest na to, že už pár dní potom, čo odišli, sa vzdialili od Hospodina. A dokonca v Korintianom čítame, že toto sa stalo predobrazne nám, ku ktorým došli konce vekov a títo ľudia boli rozmetaní po púšti. A z tohto miliónového a možno väčšieho davu dospelých ľudí do zasľúbenej zeme vchádzajú dvaja tých pôvodných, Jozua a Kálev. Hej, viete si predstaviť, pretože, a vraví Korintianom píše, Bohu sa v nich nenašiel v nich zaľúbenie. Hej, ich srdce, napriek tomu všetkému, čo videli, zažili, čoho sa ich ruky a nohy dotkli, napriek manne, ktorú jedli, napriek lietajúcim prepeliciam, napriek všetkému, oni ostávajú zatvrdení a reptajúci voči Bohu. A tak Hospodin ich musí vyhľadiť a až ich deti, až ďalšia generácia prichádza. Toto asýrske či babylonské zajatie nie je tak dramatické, možno aj tie počty nie sú až také veľké, ale je podobné svojim devastačným rozsahom. Hej, odchádza celý národ do zajatia, proste končí chrám, Jeruzalém, aj Božia služba ako taká. A po tých 70 rokoch sa zasa národ vracia. Hej, je veľmi málo tých, ktorí ešte pamätajú ten Jeruzalém, predsa len 70 rokov. Si zoberte, že by ste boli v zajatí. Keď by ste odišli ako malé deti, tak v 70 rokoch nie každý sa chcel sťahovať naspäť z ríše babylonskej. Takže málo, ktorí sa vracajú z tých prapôvodných, vracajú sa až ich potomkovia. A ich sa týka to zasľúbenie, ich sa týkajú tieto verše. A Jeruzalém je znovu vybudovaný, čítame v Nehemiášovi, Ezdrášovi, neskôr aj chrám postavený a zasa sa to vracia. Hej, že ten národ sa dostáva znova do stavu, kedy miluje Hospodina a kedy znova beží svetoslužba. A potom zasa pár sto rokov prejde a v časoch Pána Ježiša už je to také, aké to je. A Božieho syna, matateľného Mesiáša zabíjajú a neprijímajú. Hej, takže tento vyvolený, úžasný národ, ktorý je svedkom, ktorý je proste odkázaný na Božiu milosť, tak v takých nejakých cykloch stále sa od Boha odvracia a potom sa k nemu vráti, keď už príde trest, keď už je zlé a zasa sa odvráti, zasa sa vráti. A stále čítame v písme, ako Pán Boh je im zhovievavý, ako stále napriek trestu, napriek hnevu, ktorý má, napriek tomu, že by ich možno každý z nás už vyhladil, tak on ich stále má k nim milosť a nádej a vieru a teda potrestá časť ľudu, ale vždycky časť verných obstojí, časť sa vždy vráti a znova aj bohoslužba je obnovená. Takže na tomto pozadí by som rád, aby sme rozmýšľali nad tých pár veršami, ktoré sme spolu prečítali. Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. To slovo tamojším ľuďom hovorilo, už nerozmýšľajte o Egypte, budete mať vlastnú skúsenosť, vlastné zajatie, vlastný návrat, úžasný návrat z asýrskeho, či babylonského, prepáčte, zajatia. Hej, zažijete to na vlastnej koži, budete mať prvú skúsenosť so mnou z vlastnej ruky, nie sprostredkovanú, nie historickú. A možno uvažujme ako cirkev, ktorí sme tiež tí vyvolení, tí, ktorých Boh miluje, ktorých sa týkajú úžasné zaslúbenia večného života, ktorý žijeme dnes v 21. storočí, obklopený konzumným materiálnym svetom, namočený do veľkej miery v tomto svete, kedy možno sme aj neschopní veľkých činov pre Hospodina, neschopní prijať a zažívať zázračné veci a veľké veci, prešlapujúc a zápasiac o nejaké prežitie, kde prichádzame a Hospodin hovorí k nám, nemyslite už na tie dávne veci, už nebuďte fixovaní na tie staré zlaté časy, nebuďte fixovaní na to, ako to bolo za vašej mladosti. Už to tak jednoducho nebude. Hľa, činím niečo nové. Teraz to klíči, či to nebadáte. A tu je otázkou takého obrazu, viete, keď som na jar potom sa prechádzal pod lesom a taká tá suchá tráva dlhá z predošlého roku už hníjúca a v tom také nebadané také klíčky už novej trávy, nového zeleného. A obraz presne tohto, že Hospodin činí nové veci, ktoré zatiaľ len klíčia. Zatiaľ ešte nie sú veľké, zatiaľ ich nie je vidno, není vidno samozrejme ich ovocie. Je to len prísľub toho, že Boh je živý, že Boh koná a že Boh je verný svojmu slovu. Tak si myslím, že aj v dnešnej dobe dostával som jeden čas také podnety, že keď už v tom zbore bude aj niečo dobré, kedy už nebudeme vyzývať sa len k zápasom a proste k takým tým bolestivým veciam. A som vnímal, teraz je taký čas. Teraz sú tie pozitívne, tie dobré, tie úžasné Božie veci, sú len také malé, ešte len klíčia, ešte nenesú. Teraz je čas zápasenia, teraz je čas plaču, teraz je čas pôstov, aby sme ostali verní Hospodinovi aj v takých časoch. A možno rozmýšľajme, ako je to v našich rodinách, kde tá tráva, tá stará tráva už je žltá, zvednutá, už proste hnie. Kde tie staré časy sú preč jednoducho, nenávratne, a kde je možno, že len niečo nové klíči. Kde Hospodin stále je prítomný, živý dáva svojou milosťou vzrast niečomu novému, čo koná. Urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Viete, toto bolo to také prvé zásadné, čo som si všimol v týchto nádherných veršoch, že Hospodin zasľubuje, Hospodin predpovedá krásne, úžasné veci a hovorí na púšti a pustatine. A keď sa zamyslíte nad tým, že musí byť púšť a púšť je proste neúprosné miesto, ja som nebol fyzicky na púšti, mne stačia tu aj tieto teploty, už som spotený ako oň. A proste na tej púšti je to veľmi ťažké. Tam to slnko spaľujúce a tam jediné, čo vám pomôže prežiť, je voda. A toto Hospodin zasľubuje, že on urobí cestu púšťou. Dá východisko v stave, ktorom sa nachádzame. Možno jednotlivci, možno rodiny, možno zbor. Kedy sa nám zdá, že už je tak zlé, keď je už je tak ťažko, kedy je to tak bolestivé, kedy sa to, Pane, už nedá vydržať. Táto púšť, táto páľava skúšok, toto pokušenia, možno svet, diabol a možno zaslúžený trest za činy a slova a to, ako sme žili, prichádza a my, Hospodine, neveríme, že to zvládneme. Cítime sa ako ten ľud, ktorý odišiel, že tu istotne pomrieme na tej púšti, pod takou páľou, pod takou ťažobou. Predsa Hospodin zasľubuje, že dáva, robí cestu, dáva východisko, dáva riešenie, dáva niečo, čo my ľudia nevieme dať. A tak chcem vás povzbudiť, Hospodin toto zasľubuje, že dá vodu, cestu na púšti a rieky na pustatine. Pustatina nie je púšť, pustatina je taká divoká krajina, neobývaná, možno divoká to svojím prirodzeným stavom a možno je to krajina zrujnovaná, kde sú už len, ktoré sú už len trosky a zboreniska predtým úžasných stavieb a predtým nádherného možno chrámu a veľkolepých mestských hradieb. Aj v našich životoch, aj v živote tohto zboru, ktorý má bohatú históriu a veľkolepé veci za sebou a možno aj vy ako jednotlivci máte úžasné víťazstvá vo viere, úžasné skúsenosti s Hospodinom a predsa niekedy ten náš život je ako taká pustá krajina, kde sú už len zbytky tých niekdajších víťazstiev, tej niekdajšej zašlej slávy. Aj tu Hospodin vraví, že do tejto pustých pomerov príde rieka, príde voda, príde proste čas osvieženia, ovlaženia, príde život naspäť. A to takým spôsobom, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Hej. Čiže nie pre naše dobré skutky, nie pre našu múdrosť, nie pre našu šikovnosť, nie pre naše zásluhy a nie pre to, čo v živote znamenáme a čo, k čomu sa utiekame, možno čo honobíme a čo naháňame, ale pre Hospodina, pre jeho milosť a preto, že sme pre neho vyvolení, vzácni, krvou Pána Ježiša Krista vykúpení. Prichádza a zasľubuje teda tie vody a rieky, aby som napojil svoj ľud. Je to ešte zmienka o bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy. To je také, viete, pre nás zvláštne, exotické, znejúce zvery, šakaly a pštrosy. Chodíme ako atrakciu do zoo alebo niekde. Ešte aj preklady sa rôznia, sú to hebrejské slova, ktoré sú možno ťažko preložiteľné a pomerne často sa vyskytujúce v Starom zákone v týchto prorokoch. Táto trojica a teda to také najdramatickejšie alebo také iné preklady sú až akože poľné obludy alebo poľné príšery. Tí šakali sú preložení tiež ako draci a tí pštrosy sú ako sovie mláďatá, teda sovy také húkajúce a vydávajúce strašne škreklavé a také hrôzostrašné zvuky. Je to celý obraz pre Izrael nepríjemných a vábnych zvierat a proste pomerov, pretože oni mali svoje zvieratá, ktoré chovali, zvieratá, ktoré zabíjali, zvieratá, ktorými sa sítili. Toto je už stav, kedy prechádzajú tou pustatinou do zajatia, respektíve zo zajatia, kedy proste rôzne také divoké zvieratá, možno až hrôzu naháňajúce a možno aj smútok. Takže títo ma budú uctievať. Budú uctievať, lebo som priviedol vodu na púšť. To je taký zvláštny obraz, že nie je len ten Boží vyvolený ľud, ale ľud, ktorému prišla na pustinu voda, budú uctievať aj nepriamo tieto divoké zvieratá, alebo tieto také hrôzu a strach, alebo určite nevábne zvieratá, nekultivované, neslušné, nečisté, aj oni budú chváliť Hospodina pre tú vodu, ktorú spôsobí. Je to istým spôsobom možno, keď uvažujeme o obraze pre nás, že ak Pán požehná svoju cirkev, ak cirkev znova sa navráti k svojmu Hospodinovi, k svojmu Pánovi a Pán vyleje do nás život, požehnanie, tak aj ľudia okolo nás, aj všelijaké hrôzostrašné príšery, potetované, popiercingované a iné, obrazne povedané, nechcem nikoho sa dotknúť samozrejme, je možné, že ľudia, ktorí ani netušili o Hospodinovi a žili divokým spôsobom života, budú môcť chváliť Boha. Čiže úžasná, nádherná zvesť možno pre tú oblasť misie, pre posolstvo, ktoré tiež častokrát medzi nami rezonuje a ktoré niekedy aj veľmi ťažko sa snažíme naplniť, aj priniesť Hospodina a jeho milosť ľuďom, ktorí nám nijak nie sú vzácni a drahí a ktorými možno až pohrdáme. A to v časoch, kedy my sami nemáme dosť pre seba, pre svoje deti, pre svoje rodiny. Takže to všetko sa môže diať, ak pôjde rieka života cez náš život. Tak aj možno nechtiac nepriamo budú nasýtení, budú napojení aj tieto zvieratá na pustatine a ľudia okolo nás, ktorí nemajú známosť Hospodinovú. A končí to, že ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Takže nie len títo podivíni a tieto divné zvery budú chváliť Hospodina, ale ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Rohaček má zvláštny taký obraz, že ľud, ktorý vytvoríme ešte len v takom budúcom čase, toto je správnejší preklad, že stále hovoríme o Izraeli, o ľude, ktorý Hospodin už vytvoril. Avšak na tom pozadí toho negatívne, ako som povedal, že časť tých ľudí teda neprinesla Bohu chválu. Časť tých ľudí, žijúcich pod zasľúbením, zahynula, časť tých ľudí proste neprinesla Bohu nič. Hej, a možno ich potomstvo, možno tie ďalšie generácie, ktoré prevzali odkaz otcov a ostali verní, tak tí budú tí, ktorí budú rozhlasovať chválu. My strašne radi chválime Hospodina a je to dobré. Je to zmysel našej existencie, aby sme chválili Boha, aby v nás Hospodin nachádzal zaľúbenie a chválili ho však nie len v piesniach, nie len v nedeľných proste náboženských stretnutiach, nie len proste hymnami, ktoré zasa už majú možno desiatky rokov. Je dôležité chváliť a oslavovať a uctievať Hospodina svojim životom. Možno ani nie už v dnešnej dobe tak slovami, ako skutkami. Je strašne taká nekonzistencia medzi tým, čo rozprávame, tým, čo žijeme v nedeľu, tým, čo tu spievame. Pane, celý môj život je tvoj, Pane, všetko ti dám, Pane, zomrel som všetkému a už dnes večer, zajtra ráno, proste v tých prácach, v tých školách, všade tam v tej púšti, kde sa nachádzame, už zasa žijeme svoj život, ženieme sa za svojimi cieľmi, máme svoj spôsob, ako tráviť čas a Hospodin sa dostáva častokrát na vedľajšiu kolaj. Nie je to ani v mojom živote nejak dramaticky iné a preto to vyznávam a preto chcem vás povzbudiť, že je čas, aby sme hľadali Hospodina intenzívnejšie možno. Práve preto, čo vidíme okolo seba, práve to, čo prežívame vo svojich životoch, práve pre tie časy, ktoré nazývame poslednými, práve preto, že očakávame Pána Ježiša každým dňom. Chcem nás povzbudiť, aby sme tak, ako Jeremiáš vyzýval, aby sme opustili neprávosť v našich životoch. Každý z nás presne vieme a Duch Boží nás veľmi jasne obviňuje, avšak nemáme sílu, avšak častokrát nemáme chuť, avšak častokrát sa nám nechce. Takže chcem nás povzbudiť, aby sme upriamili naše cesty pred Hospodinom, aby sme boli súčasťou toho zasľúbenia a treba aj takéhoto starozákonného zasľúbenia, hoci máme ešte oveľa krajšie a úžasnejšie zasľúbenia, novozákonné. A tak nás chcem povzbudiť, aby sme boli ľuďom, ktorí Hospodina chváli z hĺbky svojho srdca, z presvedčenia, z toho, že sme zažili Božiu milosť a že táto Božia milosť v nás produkuje tú lásku. Nie kvôli tradíciám, nie kvôli rodičom, nie kvôli strachu, nie kvôli tomu, že nás Hospodin potrestá, keď budeme hrešiť, ale kvôli tomu, že to je milujúci Hospodin, ktorý dal Pána Ježiša. A takého ho chceme chváliť a takého nemôžeme nič iné, len ho chváliť a takému sme ochotní obetovať svoj čas, svoje dobré veci, svoje veci, po ktorých túžime, pretože tento Hospodin je toho hoden. Tak nás k tomu pozývam a teším sa, že Možno keď prejdeme, keď aj ako cirkev, ako zbor, ako rodiny obstojíme v čase skúšok, v čase tej horúčavy, páľavy a pustatiny, že príde tá voda, príde to rozvlaženie, príde život, aby znova Hospodin mohol vykonať nové veci. Veci, ktoré pripravil pre svoju cirkev, pre teba, pre mňa, pre naše rodiny, aby to mohlo nielen sklíčiť, ale aj priniesť mnohé ovocie. Že buďme požehnaní. Amen.